ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საგამომცდობის ფასმოსმენელებო რადიო თავისუფლება ეწყობს თავის საღამოს პროგრამას. პრაღის სტუდიიდან ოქროპერ რუხაძე მოგესალმებათ. ახალი ამბებით დავიწყებთ გადაცემას, ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრეზიდენტი ამერიკელ ბიზნესმენებს შეხვდა შეერთებულ შტატებში თავისი ვიზიტის ფარგლებში. ცხინვალის რეჟიმი ახალგორში სამხრეთ ოსეთის მოქალაქის პასპორტებს 15 ოქტომბრამდე არ გასცემს. პალესტინელთა ლიდერი დღეს გაეროს გენერალურ ასამბლეას მიმართავს. დაღესტანში თვითმკვლელმა ტერორისტმა თავი აიფეთქა და 42 ადამიანი დააშავა. ამდა სხვა ახალ ამბებს ახლა გაგაცნობთ დაწვრილებით. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის ფარგლებში ამერიკელ ბიზნესმენებს, მათ შორის მილენიუმ კორპორეიშენის პრეზიდენტს დანიელ იოჰანეს შეხვდა. სააკაშვილმა იოჰანეს მადლობა გადაუხადა საქართველოში პროექტების დაფინანსებისთვის, რომელთა ღირებულება პრეზიდენტის თანახმად 375 მილიონი დოლარია. ამერიკელ ბიზნესმენებთან შეხვედრაზე სააკაშვილმა ასევე აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანელ პარტნიორებთან ერთად ამჟამად მიმდინარეობს თურქენთან დამაკავშირებელი სარკინიგზო ხაზის მშენებლობა. სააკაშვილმა ფოთის თავისუფალი ეკონომიკური ზონის გარშემო ციცაუბრა. ცხინვალის რეჟიმი ახალგორში სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოქალაქის პასპორტებს 15 ოქტომბრამდე არ გასცემს. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს ახალგორის მოქალაქეებმა აცნობეს. მათი ინფორმაციით რაიონის მოსახლეობას აგვისტოს ბოლოს აცნობეს, რომ სამხრეთ ოსეთის მოქალაქის პასპორტების ასაღებად ერთი თვე მიეცემოდა, თუმცა ამის მიუხედავად პასპორტების გაცემა 15 ოქტომბრამდე შეჩერებულია. სოზარ სუბარი ადასტურებს, რომ ირაკლი ოქრუაშვილს ჟენევაში შეხვდა. მან განაცხადა, რომ საუბარს შეხვედრას ესწრებოდნენ მასთან ერთად ეროსი კიწმარიშვილი, ლევან გაჩეცილაძე და კოკა გუნცაძე. შეხვედრის მიზანი იყო ხელისუფლების შეცვლა. ამისთვის საჭიროა ძალა, რომელიც უნდა შეიქმნას და სწორედ ამაზე ვილაპარაკეთ შეხვედრაზე, აღნიშნა სუბარმა. პრესაში გამოთქმულ ვარაუდს სუბარის ოქროაშვილის პარტიაში გადასვლისა და პარტიის შესაძლო გენერალური მდივნობასთან დაკავშირებით სუბარმა საფუძველს მოკლებული უწოდა. გადაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. პალესტინელთა ავტონომიის პრეზიდენტი მაჰმუდ აბასი დღეს მიმართავს გაეროს გენერალურ ასამბლეას იმ შეშფოთების ფონზე, რომელიც ახლავს პალესტინელთა და ისრაელს შორის სამშვიდობო მოლაპარაკებაზე შექმნილ კრიზისს. აბასი მეორედ ხვდება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ჰილარი კლინტონს ნიუ-იორკში. მაჰმუდ აბასმა კლინტონთან პირველი შეხვედრის შემდეგ თქვა, რომ მოლაპარაკებას დღემდე არაფერი ახალი მოუტანია. პალესტინელებმა მუქარა გამოთქვეს, რომ დატოვებენ მოლაპარაკებას, თუ კი ისრაელი იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე არ შეწყვეტს ებრაელთათვის დასახლებების მშენებლობას. რუსეთის მედიის ცნობით, ჩრდილოეთ კავკასიაში, დაღესტანში თვითმკვლელის მიერ აფეთქებულმა ბომბმა 42 ადამიანი დააშავა, მათ შორის არიან მილიციის თანამშრომლები. დაღესტანშივე პარასკევს მილიციელებმა დახოცეს სავარაუდო ისლამისტი ტერორისტები, მათ შორის ერთი ქალი. შვეციის პოლიციამ დააკავა მგზავრი პაკისტანის საერთაშორისო ავიახაზის თვითფრინავში, რომელმაც საავარიო დაჯდომა განახორციელა მას მერე, რაც კანადის ხელისუფლებამ მიიღო სიგნალი იმის შესახებ, რომ თვითფრინავის ერთ მგზავრს ასაფეთქებელი მასალა ჰქონდა თან. სტოკჰოლმის პოლიციამ დააკავა მგზავრი კანადის პაკისტანური წარმოშობის მოქალაქე, დაახლოებით 30 წლის პირი. მასზე ეჭვი მიიტანეს, რომ თვითფრინავში საბოტაჟს ამზადებდა. პოლიციის თანახმად ასაფეთქებელი მასალა დაკავებულს ვერ უპოვნეს, თვითფრინავშიც ვერაფერი ნახეს საეჭვო. ბოინგ 767-ის ტიპის თვითფრინავში 273 მგზავრი იყო. ის კანადიდან პაკისტანში მიფრინავდა, როცა ფრინავმა სტოკჰოლმის აეროპორტს დაჯდომის ნებართვა თხოვა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ. ოფიციალური პირების თანახმად, პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთ არეალში ავღანეთის საზღვართან შეერთებული შტატების უპილოტო თვითფრინავის მიერ ნატყორცნ რაკეტას 4 მეამბოხე შეეწირა. ჩრდილოეთ ვაზირისტანში ბოლო 22 დღეში 16 ასეთი იერიში განხორციელდა. 3 სექტემბრის შემდეგ სულ 100 მეამბოხე დაიხოც ამ რეგიონში, რომელსაც ვაშინგტონი ალ-ყაიდის მთავარ ადგილსამყოფელად მიიჩნევს. პაკისტანშივე დღეს ლაჰორიდან 400 კილომეტრში შეერაღებული პირი შეიჭრა მეჩეთში და ცეცხლი გაუხსნა მლოცველებს, რომელთაგან 2 მოკლა და 7 დაჭრა. ავღანეთში ნატოს ჯარის ინფორმაციით, მისი 3 ჯარისკაც დაიღუპა დღეს ცნობით, 2 სამხედრო ბომბის აფეთქება შეეწირა ჩრდილოეთში, 1 იმავე ვითარებაში სამხრეთში მოკლეს. სხვა დეტალებს ნატო არ ახმაურებს. ლაღმანის პროვინციაში ავღანეთსა და საერთაშორისო ჯარის მიერ მოკლული იქნა 34 მეამბოხე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ყირგიზეთის პრეზიდენტს როზა ოტუნბაევას შეხვდა და მოუწოდა მას გადადგას დამატებითი ნაბიჯები, რათა არ განახლდეს ძალადობა ყირგიზეთში ივნისის ეთნიკური კონფლიქტის შემდეგ. შეხვედრა შედგა გაეროს გენერალური ასამბლეის პარალელურად. ობამა თეთრი სახლის განცხადებით მიესალმა ყირგიზეთში მიმდინარე ზოგიერთ მოვლენას, სხვათა შორის დამოუკიდებელი მედიის მიმართ შეზღუდვების გაუქმებას, ახალი კონსტიტუციის შემუშავებას და მომავალი თვისთვის დაგეგმილ საპარლამენტო არჩევნებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დაგმო ირანის პრეზიდენტის მაჰმუდ აჰმადინეჟადის მიერ 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტების შესახებ გამოთქმული შეფასებები და მათ სიძულვილით აღსავსე, უპატიებელი და აგრესიული უწოდა. გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლისას აჰმადინეჟადმა განაცხადა, რომ ზოგიერთ სჯერა, რომ ნიუ-იორკის ტერაქტები შეერთებულმა შტატებმა მოაწყო, რითაც მან შეერთებული შტატების აღშფოთება გამოიწვია. მისი სიტყვით გამოსვლისას ზოგიერთმა დამსწრემ დარბაზი დატოვა. BBC-ს სპარსულ სამსახურს ობამამ განუცხადა, რომ განსაკუთრებით აგრესიული ეს გამოსვლა იმიტომაც იყო, რომ ის მანჰეტენში ტერაქტების ადგილის მახლობლად შედგა. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა მმართველმა კეტრინ ეშტონმა აჰმადინეჟადის სიტყვას აღმაშფოთებელი და მიუღებელი უწოდეს. დაბასმენელებო, ეს იყო ახალი ამბები. ამ საათისთვის თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება.gr.
სანამ ჩვენს პირველ სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ, მე მინდა გავაცნოთ დღევანდელი თემები, რაზე იქნება ჩვენს გადაცემაში დღეს საუბარი. ახალ ამბებში ნახსენებ თემას, ახალგორის მოსახლეობის პასპორტიზაციის საკითხს. შევხედეთ პირველ სამ სიუჟეტში.
მე არ მინდა ჩემით მოძებნო გამოსავალი ამ შემთხვევაში. მე მინდა ხელისუფლება მომიძებნოს გამოსავალი. რას მთავაზობს? დავტოვო ახალგორი თუ დავტოვო პირადობა და მე ალტერნატივას ასთავაზობენ.
პრეზიდენტელებო, დღეს ვე ბათუმიდან რეპორტაჟს მოისმენთ. იქ დასრულდა, დასასრულს მიუახლოვდა ყოველ შემთხვევაში ტურისტული სეზონი, მაგრამ უკვე მომავალ წელზე, მომავალ პროექტებზე ფიქრობენ.
სულ ახლოსაა ზღვა დაახლოებით 51-ში და წინვალე პლიაჟი აქვს ამ ადგილს. როდესაც გამოცხადდა კობულეთში თავისუფალი ტურისტული ეკონომიური ზონა, მე დაუკავშირდი ჩემს უცხოელ პარტნიორებს და გავაცანი ეს გეგმა.
დღესვე ეკონომიკაზე ზოგადადაც ვისაუბრებთ, საქართველოს ეკონომიკაზე. ამ ქვეყანამ ეკონომიკური თავისუფლების რეიტინგებში წინ წაიწია. რადიო თავისუფლების ეთერში გავა საქართველოს პრესის მიმოხილვა, რადგან წერდა საქართველოს პრესა გასულ კვირაში, ვისაუბრებთ უცხოეთის პრესის შესახებაც. ჩვენს პროგრამას, შაბათის საღამოს პროგრამას კი დაასრულებს კავკასიური გზაჯვარედინი. მისი თემა დღეს განათლება, სკოლებია კავკასიის სამ ქვეყანაში.
არავის არ მიცემთ უფლებას 10 ადამიანის გამო იჩაგრებოდეს მთელი სკოლა და მთელი კოლექტივი. იქ სხვა ბავშვები მოდიან სასწავლებლად და ვისაც უნდა დველბიჭობა პირველ ეტაპზე დაალაგებს სკოლას, მეორე ეტაპზე სამტრედი სპეცსკოლა ინდივიდუალურ მიდგომას შესთავაზებს.
ესეთია შინაარსი ჩვენი საღამოს გადაცემისა. რაღიდან მას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. მეხალამბებში გაგაცანით ინტერპრეს ნიუსის ცნობა იმის შესახებ, რომ დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ხელისუფლებამ ახალგორის რაიონის მოსახლეობას სამხრეთ ოსეთის მოქალაქის პასპორტის ასაღებად ერთვიანი ვადა მისცა. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოსახლეობას ახალგორის ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთისას გარკვეული თანხის გადახდა მოუწევს. ასეთი ერთვიანი ვადა ჯერ კიდევ აგვისტოსთვის დასაწყისში დააწესეს, თუმცა მისი სანქციები ჯერ არ ამოქმედებულა. კახანდეთ ბიზეს მოუსმინეთ ის მეცკეთყვით ამ პრობლემის გარშემო.
დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საიმიგრაციო სამსახურის უფროსის სოსლან ტიგიევის განცხადებით იგეგმება, რომ ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთისთვის უცხოეთის მოქალაქეებს გადასახადი დაუწესდეთ და ახალგორის მოსახლეობასაც ამ მიზეზით მოთხოვეს ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მოქალაქის პასპორტების აღება. მისი თქმით, ახალგორელებს, რომელთა უმეტესობას საქართველოს მოქალაქის პასპორტი აქვს, ერთვიანი ვადის შესახებ საგანგებო დაცნობეს. ამ ვადის გასვლის შემდეგ იმ მოქალაქეებს, რომლებსაც სამხრეთ ოსეთის პასპორტი არ ექნებათ, სხვა სახელმწიფოს მოქალაქეებად ვცნობთ. შედეგად, ლენინგორის რაიონში შემოსვლისას ან რაიონიდან გასვლისას მათ 320 რუბლის გადახდა მოუწევთ, განაცხადა ტიგიევმა. ტიგიევის მიერ ნახსენები 320 რუსული რუბლი დაახლოებით 20 ლარის დოლია და ამ თანხის ყოველდღიურად გადახდის საშიშროების წინაშე ახალგორში მცხოვრები უამრავი ქართველი დგას. ერთ-ერთმა მათგანმა, თამარ მიარყიშვილმა, რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის პასპორტის არ მქონე მოსახლეობას დამატებით სხვა გადასახადებსაც დააკისრებენ.
გადასახადები იქნება იმათვისაც, ვისაც აქვს ადგილობრივი ჩაწერა, მაგრამ არა აქვს პასპორტი, იმისთვისაც იქნება გასვლა შემოსვლაზე ფასიანი იქნება გადაადგილება და ასევე სინათლის გადასახადიც იქნება ისეთი, როგორც უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე, ოღონდ არ ვიცი რამდენმაგად მეტი იქნება, და საბიუჯეტოებზე კიდე საშემოსავლო გადასახადი იქნება მაღალი, ვიდრე ახლა არის.
აგვისტოს დასაწყისში შემოღებული ეს წესები ჯერჯერობით მხოლოდ შერჩევითი წესით მოქმედებს და აჯარიმებენ მხოლოდ უპასპორტო და ადგილობრივი ჩაწერის არ მქონე ზოგიერთ მოქალაქეს. ყოველდღიურად ახალგორის ადმინისტრაციულ საზღვარს დაახლოებით 500 ადამიანი გადაკვეთს. რეგიონის მოსახლეობა საქართველოს ხელისუფლებისგან კონკრეტულ რეაგირებას მოითხოვს და პასუხსელის თბილისისგან იმის შესახებ აიღონ თუ არა ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მოქალაქის პასპორტი. მათ სატკივარზე რეგიონის მკვიდრი თამარ მიარყეშვილი საუბრობს.
აკაურებს აქვს აღებული უკვე რამდენი ხანია მეორე პირადობები. მე ესეთ ამას არ ვაკეთებ. მე არ მინდა ჩემით მოძებნო გამოსავალი ამ შემთხვევაში. მე მინდა ხელისუფლება მომიძებნოს გამოსავალი. რას მთავაზობს? დავტოვო ახალგორი თუ დავტოვო პირადობა და მე ალტერნატივას ასთავაზობენ.
ასეთ კითხვებზე საქართველოს ხელისუფლების პოზიციას ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარე შოთა მალაშხია გამოხატავს.
საოკუპაციო რეჟიმის და მარიონეტური რეჟიმის სხვადასხვა გამოხდომებზე აყოლას აზრი არ აქვს. ჩვენ ერთი შეგვიძლია და ამას ვაკეთებთ, რომ ჩვენს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიებზე განვათავსოთ ეს ადამიანები და უმეტესობას სახლები უკვე აქვს და ისინი უბრალოდ თავიანთ სახლებში გადაადგილდებიან. მეორე მექანიზმი ეს არსებობს ის, რომ რასაც ვაკეთებთ, ყველა საერთაშორისო დონეზე იქნას ეს საკითხი გატანილი.
სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ხელისუფლების ინფორმაციით, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის პასპორტების გაცემა 15 ოქტომბრამდეა შეჩერებული. შესაბამისად, ჭირს იმის გარკვევა, როდის დაიწყება ერთვიანი ვადისათვლა განცხადების გამოქვეყნების მომენტიდან თუ 15 ოქტომბრიდან. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება ძურას მსმენელებო ბათუმიდან რეპორტაჟით. ახლა ჩემი კოლეგა ნატალია მედაიშვილი საუბრობს იმაზე, თუ რა ახალი პროექტი ხორციელდება იქ ქობულეთის ფიჭვნარის თავისუფალ ტურისტულ და ეკონომიკურ ზონად გამოცხადებას, საქართველოს მთავრობის მიერ გაკეთებულ ამ განცხადებას მოხვა ის მოძრაობები, რომელზეც ახლა ნატალია საუბრობს.
ქობულეთის ფიჭვნარის თავისუფალ ტურისტულ ზონად გამოცხადებას უკვე 10-9 ქართველი და 1 სომეხი ინვესტორი გამოეხმაურა. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით დაინტერესება იმდენად დიდია, რომ უწყებაში დღის განმავლობაში ამ საკითხზე სატელეფონო ზარები არ წყდება. კონკრეტულ კომპანიებს ჯერჯერობით არ ასახელებენ, სანამ ხელშეკრულებები არ გაფორმდება. განცხადების მიღება ოქტომბრის ბოლომდე გაგრძელდება. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრს ვაჟა ბოლქვაძეს იმედი აქვს, რომ ინტერესი კიდევ უფრო გაიზრდება.
ფაქტიურად დიდია აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით და ინტერესება დიდია. ფაქტიურად მუშაობს ცხელი ხაზი როგორც ჩვენ სამინისტროში, ასევე თბილისში ეკონომიკური განვითარების სამინისტროში და ყოველდღიურად მოქალაქეები რეკავენ, ინვესტორები პოტენციური რეკავენ და ღებულობენ ინფორმაციას აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით. პარალელურად პროექტთან დაკავშირებით ინფორმაცია განთავსებული აქვს ფინანსთა სამინისტროს საიტზე, სადაც ყველა დაინტერესებულ მხარეს შეუძლია მიიღოს სამომთავრობო პასუხი.
თუმცა რამდენიმე ინვესტორის ვინაობა უკვე ცნობილია. ხელისუფლების ინიციატივას კერძო ინვესტორები. რამაზ ლომთარიძე, ბესარიონ ხელაშვილი, ასევე შეპესე გზა გამოეხმაურა. გოგი გოგიტიძეც ერთ-ერთი ამადგანია.
ძალიან ლამაზი აღიმარია. აქეთ ძირფასი ფიჭვნარია. სულ ახლოსაა ზღვა დაახლოებით 50 მეტრში და წინვალი პლიაჟი აქვს. ამადგენს და როდესაც გამოცხადდა კობულეთში თავისუფალი ტურისტული ეკონომიური ზონა, მე დაუკავშირდი ჩემს უცხოელ პარტნიორებს და გავაცანი ეს გეგმა ძალიან დაინტერესდა.
პროექტის შესახებ გასულ კვირას განცხადება პრეზიდენტის პრესპიკერმა მანანა მანჯგალაძემაც გააკეთა. მისი თქმით, მთავრობამ კობულეთის ფიჭვნარში თავისუფალი ტურისტული ზონის შექმნის პროექტი მოიწონა და ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების შესატანად კანონპროექტის მომზადება დაავალა.
ბატონჭარის ეკონომიკის სამინისტროში კი 10 მეტი განაცხადი არის შესული და დაინტერესება რამდენად დიდია, რომ უცხოელი თანამშრომლები აცხადებენ, რომ მათ პრაქტიკულად ხელში რამდენჯერმე აქვს დაინტერესებულ პირებთან შეხვედრა დეტალების გაცნობის თვალსაზრისით და ეს შეიძლება ჩაითვალოს, რომ არის მოლაპარაკებები პოტენციურ ინვესტორთან.
კობულეთის შესასვლელში თავისუფალი ტურისტული ზონის შექმნის იდეა მიხეილ სააკაშვილმა 11 სექტემბერს გაახმოვანა.
მე გთავაზობთ, რომ გავალავაზოთ ჩვენი ქვეყანა, დავასახმოთ ხალხი და გავაორმაგოთ თქვენი ქონება. ესე იგი, უფასო მიწა, გადასახადებისგან განთავისუფლება, უფასო პროექტები, უფასო კომუნიკაციები. განძრიეთ ხელი და დაასახელეთ ხალხი, მეტი რა ვქნა. და შევქნათ 1000-დან 1500-მდე დამატებითი ადგილი იმისათვის, რომ ჩვენი ინტერესი არის სახელმწიფოს, გარდა ხალხის დასაქმებისა, ტურისტები განვათავსოთ. გასათავისუფლებელი ადგილი ამხელა სივრცე არის უაზროდ მიტოვებული და დაკარგული.
ინიციატივის მიხედვით ყველა ინვესტორი, რომელიც ამ ზონაში 2011 წლის 1 აგვისტომდე ახალ სასტუმროს ააშენებს, მომდენო 15 წლის განმავლობაში ქონებისა და მოგების გადასახადისაგან სრულიად განთავისუფლდება. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებით სასტუმროების მშენებლობისათვის მთავრობა ინვესტორებს უფასოდ გადასცემს მიწის ნაკვეთებსა და მშენებლობის პროექტებს, ასევე უფასოდ მოაწყობს კომუნიკაციებსაც. მიწას ბიზნესმენებს სიმბოლურ ფასად 1 ამერიკულ დოლარად მიხმდიან. სასტუმროების საორიენტაციო ღირებულება კი 2-დან 4 მილიონი დოლარი იქნება. ასევე უფასოდ გადაეცემათ სასტუმროების პროექტებიც, რომლის ავტორი არქიტექტორი ზვიად ბურჭულაძეა.
ღირებული გაერთიანება, რომ მაქსიმალურად შეგვანარჩუნებინა ის კლიმატური პირობების, კლიმატური ზონების დამწვანება, რაც აქვს დღესდღეობით აქ ტერიტორიას, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. საგურაში შევა ძალაში, ასევე ეს ყველა პირობა, რომელიც შემოთავაზებულია თავრობის მიერ ძალაშია და დღესდღეობით შემოსულია 11 კორპუსის მშენებლობაზე განაცხადი, მაგრამ ვუდებთ, რომ კიდევ უფრო მეტი იქნება ალბათ.
აჭარის ფინანსთა სამინისტროს ადმინისტრაციის უფროსი თენგო ზოიძე ამბობს, რომ ინვესტორებმა 11 თვეში, 1 აგვისტომდე 5, 6 და 7 სართულიანი სასტუმროების აშენება და ექსპლუატაციაში ჩაშვება 2011 წლის 1 აგვისტომდე უნდა მოახერხონ. იმ შემთხვევაში, თუ კი ინვესტორები ვერ მოახერხებენ დათქმულ ვადებში სასტუმროების ამოქმედებას და სასტუმროს დაგვიანებით თუნდაც 1 სექტემბერს ამოქმედებენ, მაშინ ისინი 15 წლით გადასახადებისაგან აღარ განთავისუფლდებიან. მისივე განცხადებით, მოგებისა და ქონების გადასახადებისაგან განთავისუფლებით საქართველოს ბიუჯეტს არანაირი დანაკლისი არ ექნება, რადგან სასტუმროებიდან ბიუჯეტში მაინც შევა შემოსავალი დღგ-სა და საშემოსავლო გადასახადის სახით. მთავრობის ინიციატივაში განსაკუთრებულ პირობად არ არის შადებული ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმება. ეკონომიკის დამოუკიდებელი ექსპერტებიც ყურადღებას სწორედ ადგილობრივების დასაქმებაზე ამახვილებენ. ათი აზრით, სასტუმროებში 80% მაინც ადგილობრივი მოსახლეობა უნდა დასაქმდეს, რადგან თუ უცხოელი ინვესტორები უცხოელ მოქალაქეებს დაასაქმებენ, მაშინ ისინი საშემოსავლო გადასახადს მათსავე ქვეყანაში გადაიხდიან. ამიტომ მთავრობამ აუცილებელ პირობად ადგილობრივი მუშახელის დასაქმება უნდა დააყენოს, ამბობენ ეკონომიკის ექსპერტები. ნატაი მენდაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ჩვენი შემდგომი სიუჟეტით ეკონომიკაზეა, უფრო ზოგად თემაზე, ზოგადად საქართველოს ეკონომიკაზე, მიმდინარე კვირაში Prizeris Institute-მა და Heritage-ის ფონდმა თითქმის ერთდროულად გამოაქვეყნეს მსოფლიოში ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი. ორივე კვირის მიხედვით საქართველომ საგრძნობლად წაიწია წინ და საუკეთესო 20 ეულს მიუახლოვდა. Prizeris რეიტინგის მიხედვით საქართველო 23 ადგილზეა, ხოლო Heritage-ის რეიტინგში 26-ზე. ამ ინდექსებში საქართველოს მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზეზებზე და მის მნიშვნელობაზე კახანჭედლიძისგან შეიტყობთ.
2010 წლის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში, რომელსაც Prizeris ინსტიტუტის მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით ეკონომიკური თავისუფლების საერთაშორისო ქსელი ამზადებს, საქართველომ 42 პოზიციიდან 23-ზე გადაინაცვლა და საუკეთესო 20 ეულს მიუახლოვდა. ქვეყანაში გატარებული რეფორმების შედეგად საქართველომ ეკონომიკური თავისუფლების თვალსაზრისით გერმანიას და იაპონიასაც კი გაუსწრო. ისინი 24 და 25 ადგილებზე არიან. ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებიდან საქართველოზე უკეთესი მაჩვენებელი მხოლოდ ესტონეთს აქვს. უკვე ტრადიციად იქცა, რომ ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში ლიდერობას არავის უთმობს ჰონგ-კონგი, შემდეგ მოდის სინგაპური, ახალი ზელანდია, ამერიკის შეერთებული შტატები და ასე შემდეგ. Prizeris ინსტიტუტის კვლევა 2008 წლის სტატისტიკურ ინფორმაციას ეყრდნობა და მათ საფუძველზე დაასკვნის, რომ ეკონომიკური თავისუფლების გლობალური ინდექსი ვარდნას განიცდის. ამ ტენდენციის შესახებ საუბრობს კვლევის ერთ-ერთი ავტორი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი.
ბოლო 30 წლის განმავლობაში პრაქტიკულად პირველად მოხდა, რომ გლობალური ინდექსი შემცირდა და ამის მიზეზი ძირითადად იგულისხმება, რომ არის სწორედ გლობალური კრიზისი. ამ ანგარიშის მიხედვით 98 ქვეყანა, ყველა ქვეყნის 71%-მა შეამცირა თავისი ეკონომიკური თავისუფლება და 35-მა გააუმჯობესა.
Prizeris ინსტიტუტის ინდექსის 5 პარამეტრიდან საქართველომ 3-ის გაუმჯობესება შეძლო, 2 კი ოდნავ შემცირდა. კერძოდ, საქართველოს მაჩვენებლები გაუმჯობესდა მთავრობის ზომის პარამეტრში. ეს ნიშნავს, რომ წინა საანგარიშო პერიოდთან შედარებით საბიუჯეტო ხარჯები შემცირდა. ასევე გაუმჯობესებაა მყარი ვალუტის ხელმისაწვდომობის ნაწილში და საგარეო ვაჭრობისთვის ხელისშემშლელი ბარიერების გაუქმების პარამეტრებში. გაუარესება შეიმჩნევა რეგულაციებისა და სამართლებრივი სისტემის საკუთრების უფლების ნაწილში. ინდექსის პარამეტრები კიდევ 42 ქვეპარამეტრისგან შედგება. მათში საქართველოს სასამართლო სისტემის რეფორმა სხვა ცვლილებებთან შედარებით ყველაზე დაბალი ქულითაა შეფასებული. ინდექსის ავტორთა განცხადებით ეს მხოლოდ საქართველოსთვის არ არის დამახასიათებელი და ზოგადად ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების ენია. თუმცა კი საქართველომ მათგან განსხვავებით სხვა პარამეტრების გაუმჯობესება შეძლო და იმ ქვეყნების 20 ეულს მიუახლოვდა, სადაც ეკონომიკური თავისუფლების მაღალ დონესთან ერთად ცხოვრების მაღალი დონეცაა. ინდექსის ავტორთა აზრით, ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს სწორი მიმართულებით ვითარდება. საქართველოში ბევრს ჯერა, რომ ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში პოზიციების გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას. ამ აზრს ეთანხმება საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტი გიორგი ჭირაქაძე.
შეფასებების საერთაშორისო ორგანიზაციების ეს პირველ რიგში გავლენას ახდენს იმაზე, რომ უცხოელები, რომლებსაც დაინტერესება აქვთ და ჩვენ ყველა ვიცით, რომ ინვესტიციების თვალსაზრისით სახარბიელო მდგომარეობა ჩვენ პირველ ექვსში არ ქონდა, ხო? ის, რომ ინვესტორებმა საქართველოში ფული ჩადონ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ დაინახონ, რომ ეკონომიკურად და მიმზიდველობით საქართველო მიდის წინ და წინ. ეს ნამდვილად ხდება და ეს არის თითოეული ჩვენთაგანისთვის იმის საშუალება, რომ მომავალში, თქვათ, ეს ინვესტორები შემოვიდნენ და სხვადასხვა რისკიან პროექტებში ფული ჩადონ.
ეს განცხადება გიორგი ჭირაქაძემ Heritage-ის ფონდის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის პრეზენტაციაზე გააკეთა. ამ ინდექსის მიხედვით საქართველომ 20 პუნქტით გაუმჯობესა წინა მაჩვენებელი და 26 ადგილზე გადაინაცვლა. ეკონომიკური თავისუფლების ორ ერთმანეთისგან დამოუკიდებელ რეიტინგებში დაწინაურების შემდეგ ოპტიმისტურად არის განწყობილი საქართველოს მთავრობა. თუმცა კი იგი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ზრდას მანამდეც ვარაუდობდა, როდესაც საქართველომ მსოფლიო ბანკის ბიზნესის წარმოების რეიტინგში 11 პოზიცია დაიკავა, მაგრამ ჯერჯერობით უცხოური ინვესტიციების მკვეთრი ზრდა არ შეიმჩნევა. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი კახაბ ბაინდურაშვილი ამბობს, რომ საერთაშორისო რეიტინგებში წინსვლის შედეგი წლის მონაცემების შეჯამების შემდეგ გამოჩნდება.
პირველი კვარტალის ციფრებიდან გამომდინარე, ვერ ვიმსჯელებთ, იცით რომ სეზონური არის ბუნებრივია საქართველოს ინვესტიციების მოცულობას და ამდენად ამაზე მოკლებული ვართ საშუალებას, რომ ეხლა ვიმსჯელოთ. ერთი რამე რაც ახაც შეიძლება ითქვას, რომ წელს ჩვენ ნაკლები FDI-ს ნამდვილად არ ველოდებით ჩარჩანელთა შედარებით. ცალსხა შემიძლია გითხრათ, რომ და ამ შემთხვევაში ბიზნესმენებს ჩემ გითხოთ, რომ საინვესტიციო აქტივობა საქართველოში არის სერიოზულად წარმოდგენილი.
რეიტინგების გაუმჯობესებით ინვესტიციების და ზოგადად ეკონომიკის ზრდის იმედს გამოთქვამენ ეკონომიკის ექსპერტებიც, მაგრამ არის საშიშროება, რომ საქართველოში ბოლო ერთი წლის მანძილზე განხორციელებული თუ მოსალოდნელი საკანონმდებლო ცვლილებები ეკონომიკური თავისუფლების შემცირებას გამოიწვევს. ეს საშიშროება ევროკავშირთან თავისუფალი და ყოვლისმომცველი ვაჭრობის რეჟიმის დამყარების ინიციატივამ მოიტანა. ეკონომიკის ექსპერტის გია ჯანდიერის განცხადებით, ევროკავშირი იმ რეფორმების გადახედვას მოითხოვს, რომელთა წყალობით საქართველო საერთაშორისო რეიტინგებში ევროპის ბევრ ქვეყანას გაუსწრო.
აქ არის მაგალითად რამდენიმე საკითხი ჩამოთვლილი, რომელშიც ძალიან რთულად მიდის ჩვენი მოლაპარაკებები. ეს არის ანტიმონოპოლური კანონმდებლობა, ემიგრაციის და შრომის პოლიტიკა, შრომა დამყარებული კონტრაქტზე, ეს არის ასევე საკვების უნებლობის საკითხები. ესე ჩვენ შეიძლება დიდხანს ვისაუბროთ, რა არის კარგი, ამაში რა არის ცუდი, ერთი რამე ნათელია, რომ თუ ჩვენ ამას აყვებით და შემოიღებთ ყველა იმ რეგულირებას, რომელიც ცოტა ხნის წინ გავაუქმეთ და ისევ და ისევ გავამკაცრებთ შრომის კოდექსს, მაშინ ჩვენ უბრალოდ დავიმშვიდობოთ 23 ადგილს და დავბრუნდეთ 100 ადგილზე.
ამ საფრთხეს ვერ ხედავენ საქართველოს მთავრობაში. მისი წევრები ხშირად ესტონეთის მაგალითს იშველიებენ, რომელმაც ევრორეგულაციებისა და ეკონომიკური თავისუფლების პრინციპების შეთავსება მოახერხა. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ახლა ძირფასებს მსმენელებო, როგორც ყოველთვის კვირის ბოლოს შემთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას, რას წერდნენ ქართული გაზეთები გასული კვირის განმავლობაში. მარინე ვაშაკმაძეს მოუსმინეთ.
მიმდინარე კვირის დასაწყისში, კვირის პარეტრას ტრადიციულ ინტერვიუში, სამართლის დოქტორი მინდია უგრახელიძე ნაფიცმსაჯულთა ინსტიტუტზე საუბრობდა. ნაფიცმსაჯულთა ინსტიტუტი ინგლისში დაიბადა და ამერიკაში აღიზარდა. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ ინგლისელებიცა და ამერიკელებიც კარგახანია და არწმუნდნენ მის უვარგისობაში, მაინც ვერ ელევიან როგორც ღვიძლ შვილს. გერმანია და იაპონია კი ამ ინსტიტუტს არასდროს დასწაფებია, რადგან კარგად იციან მათ ნიადაგზე ეს ნერგი ვერ იხარებსო, უთხრა გაზეთს მინდია უგრახელიძემ. მიმდინარე კვირას ქართულ პრესაში რამდენიმე პუბლიკაცია მიეძღვნა ქართული ოპოზიციის გეგმებსა და დღევანდელ ვითარებას. კონსერვატიული პარტიის ლიდერმა ზვია ძიძიგურმა ახალთაობას უთხრა: მუდმივად სააკაშვილე რომ არ მივიღოთ, ოპოზიციამ უნდა მოახერხოს ერთმანეთთან დაჯდომა და ერთმანეთისთვის ხელის ჩამორთმევა და ერთობლივი მუშაობა. ამის გარეშე არაფერი გამოვა, ამას ვამტკიცებთ მუდმივად. ადგილობრივ არჩევნებზე ვამბობდით, რომ ერთიანი კანდიდატი იყო გამოსავალი ვითარებიდან და ჩვენ შეგვიძლია მნიშვნელოვანი ბერკეტი წაგვერთმია ხელიდან სააკაშვილისთვის. ეს არის ოპოზიციის ფუნქცია, იმ ოპოზიციას ვგულისხმობ მხოლოდ, რომლებიც ბოლომდე ბრძოლას აპირებენ და მათთვის ბრძოლის საშუალება არის ქუჩის აქციები. ასევე კონსტიტუციით დაშვებული საკმაოდ რადიკალური ნაბიჯები, აცხადებს ზვია ძიძიგური. რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი დავით ზურაბიშვილი კი გაზეთ ვერსისათვის მიცემულ ინტერვიუში ამბობს: ჩვენ ახლა საკუთარ რესურსებს ვაძლიერებთ და იმაზე მიდის მუშაობა ჩვენი მომხრეები, რაც შეიძლება მჭიდროდ დავიმაგროთ. რეზონანსი კი პარასკევს წერდა, რომ ირაკლი ოქრუაშვილთან აუდიენცია ამჯერად ჟენევაში ეწყობა. შეხვედრას დაიცავი საქართველოს ლიდერი ლევან გაჩეჩილაძე, ტელეკომპანია მაესტროს მმართველი ეროსი გიცმარიშვილი, უპარტიოდ დარჩენილები გოგა გუნცაძე და სოზარ სუბარი ესწრებიან. ეს ოთხეული ჟენევაში სამი დღის წინ გაემგზავრაო, წერს რეზონანსის სტატიაში სათაურით: სუბარი შესაძლოა ოქრუაშვილის პარტიის გენმდივნად დაინიშნოს. საქართველოში გუშინ ისტორიული დღე იყო. სწორედ ასე შეაფასა ხელისუფლებამ საკუთარი ქმედება საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის პირველი მოსმენით მიღებასთან დაკავშირებით, წერს რეზონანსი შაბათის ნომერში. შესაძლოა ასეთი შეფასების გაკეთება მესამე მოსმენისას უფრო უპრიანი ყოფილიყო, წერს გაზეთი და განაგრძობს: მაგრამ რა პრობლემაა, მეორე მოსმენითაც ასევე უპრობლემოდ იქნება მიღებული და ასეთივე შეფასებები ამ დღესაც გაკეთდება. თუმცა გუშინ ისტორიული დღე ნამდვილად იყო, წერს რეზონანსი, და თუნდაც იმის გამო, რომ საკითხი პარლამენტში თავად იუსტიციის მინისტრმა წარმოადგინა. ზურაბ ადეიშვილის პარლამენტში მისვლა კი ისეთი იშვიათობაა, რომ მისი მისვლა ნამდვილად დასაფასებელი ფაქტიაო. წერს რეზონანსი. ისიც უნდა ითქვას, რომ ადეიშვილმა სხვა მინისტრებისაგან განსხვავებით ოპოზიციის ყველა კითხვას გასცა პასუხი ერთი გამონაკლისის გარდა. ეს გამონაკლისი კი ალასანიას გუნდის წევრის გია ცაგარეიშვილის კითხვა იყო, რომელსაც სურდა იუსტიციის მინისტრისგან მოესმინა, თუ რატომ ხდება საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვა პარასკევს, რიგ გარეშეს ხდომაზე, როდესაც სამ დღეში ჩვეულებრივი პლენარული სხდომა შეიძლება გაიმართოს. რეზონანსი გადმოგვცემს, რა შენიშვნებთან დაკავშირებით ვერ ხედავს პრობლემას იუსტიციის მინისტრი, მაგალითად მოსამართლეების გამოსაცდელი ვადით დანიშნვის თაობაზე. გაზეთი წერს, რომ მისი თქმით გამოსაცდელ ვადასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას იუსტიციის საბჭო იღებს, რომელიც მოსამართლეებით არის დაკომპლექტებული და ამ პროცესში პოლიტიკოსების ჩარევა გამორიცხულია. რაც შეეხება ქრისტიან დემოკრატების მოთხოვნას, რომ იუსტიციის საბჭოს ცალკეულ წევრსაც ჰქონდეს საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიმართვის უფლება, ზურაბადეიშვილის განმარტებით ეს უფლება იუსტიციის საბჭოს აქვს და ცალკეულ წევრს შეუძლია საკითხი თავად იუსტიციის საბჭოში დააყენოს. მისთვის ასევე მიუღებელია ძალოვანი სტრუქტურების შერწყმის აკრძალვა, განაგრძობს რეზონანსი. საინტერესო კი ის არის, რომ ადეიშვილს პრეზიდენტის ზეპარტიულობაც კი შეუძლებლად მიაჩნია. მისი თქმით, პრეზიდენტი პირდაპირი არჩევის წესით აირჩევა და შეუძლებელია ეს პროცესი პოლიტიკური პარტიის მონაწილეობის გარეშე წარიმართოს. მინისტრი პრეზიდენტისთვის პრემიერის თანამდებობის დაკავების აკრძალვის საკითხსაც გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ იგი კონსტიტუციაში პიროვნებებზე დათქმების ჩადების წინააღმდეგია. მისი თქმით, კონსტიტუციაში ცვლილებები შედის არა კონკრეტული მოვლენებისადმი, არამედ მომავალი პოლიტიკური ურთიერთობებისათვის. ამიტომ ასეთი ჩანაწერების არსებობა გაუმართლებელია, განაცხადა ადეიშვილმაო, წერს რეზონანსი შაბათის ნომერში. ამავე ნომერში კიდევ ერთი პუბლიკაცია დაბეჭდილი, რომელშიც ვკითხულობთ, რომ საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისია კონსტიტუციის პროექტის პარლამენტიდან გამოთხოვნის ინიციატივით გამოდის. პუბლიკაციიდან ვიგებთ, რომ ეს შეხვედრა მიმდინარეობდა, როცა ცნობილი გახდა, რომ კონსტიტუციის ახალი კანონპროექტი პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო. ეს რომ შეიტყვეს, მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ ამის შემდეგ კონსტიტუციის ამ ვარიანტის გამოთხოვნა და მისი განხილვის შეწყვეტა სამართლებრივად თითქმის შეუძლებელიაო, წერს გაზეთი და დასძენს, რომ პასუხად ექსპერტმა სოსოცის გარიშვილმა აღნიშნა, ახლა შეჩერება არ შეიძლებაო. გაზეთი აქვეყნებს პარლამენტის თავმჯდომარისადმი გასაგზავნი მიმართვის ტექსტს, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა შეხვედრაზე წაიკითხეს. დაუშვებლად მიგვაჩნია ახალი კონსტიტუციის იმ სახით მიღება, რაც ეგრეთ წოდებულმა საკონსტიტუციო კომისიამ შეიმუშავა და რომლის მიღებასაც საქართველოს პარლამენტი დაჩქარებული წესით ცდილობს. ჩვენ მხარს ვუჭერთ საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის მოთხოვნებს და მოვითხოვთ საქართველოს პარლამენტმა შეწყვიტოს ქვეყნის განვითარებისთვის დამღუპველი საქართველოს კონსტიტუციის პროექტის განხილვა და დაუბრუნოს იგი საკანონმდებლო ინიციატივის ავტორს, პრეზიდენტ სააკაშვილს. ვკითხულობთ რეზონანსის შაბათის ნომერში.
მარინე ვაშაყმაძე იყო ეს თვითმსვლელობა. მან საქართველოს პრესა მომეხილა, რაზე წერდნენ ქართული გაზეთები გასულ კვირაში. ამაზე გესაუბრათ ის. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ. საქართველოში 18:32 წუთია.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება უკვე უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. ეს არის მოკლე მიმოხილვა, მისი ავტორი ნიკო ნერგაძეა.
საზღვარგარეთის პრესის მიმოხილვის ძირითადი დიდი ნაწილი დღეს შეეხება რუსულ სატელიტურ არხს, RT-ს, რაც Russia Today-ის აბრევიატურაა. ამ არხს ბრიტანულმა გაზეთმა ინდეპენდენტმა მიუძღვნა სტატია გასულ კვირას. სტატიის სათაურია დღეს რუსეთი ხვალ მსოფლიო. ინდეპენდენტი წერს, რომ ტელევიზია, თუ შეიძლება ასე ითქვას, უცნაური კონსპირაციული აზრების გამომთქმელებს უთმობს ხშირად ეთერს. სხვა სიტყვებით, განხილვა იმისა, ამერიკელების ვე მოწყობილი ხომ არ არის 11 სექტემბრის ტერაქტი, რომ სამხრეთ კორეის ხომალდი ჩაძირა არა ჩრდილოეთ კორეამ, არამედ იაპონიამ ან ამერიკამ, ჩვეულებრივი ამბავია. გაზეთი ხაზს უსვამს, რომ არხი საკმაო პოპულარობით სარგებლობს. შედარებისთვის, ამერიკის დედაქალაქში, ვაშინგტონში, მაგალითად, არტის 6-ჯერ მეტი მაყურებელი ხავს, ვიდრე ინგლისურენოვან ალ-ჯაზირას. თან ეს შარშანდელი სტატისტიკა, ვიდრე ტელეარხის სპეციალურ ამერიკისთვის გათვლილი პროგრამების კეთებას დაიწყებდა. ამ არხის ვიდეოები YouTube-ის არხზე 150 მილიონჯერ ნახეს, რაც ბევრად აღემატება, თუნდაც ახალი ამბების ყველაზე პოპულარული ამერიკული არხის Fox News-ის მაჩვენებლებს. ინდეპენდენტი კითხულობს, რა მიზანი აქვს არხის? არხი ცდილობს, რომ დისტანცირდეს მოსკოვისგან. ამიტომაც მაგალითად წამყვანები არასოდეს ამბობენ Russia Today-ს, მხოლოდ RT-ს. და ტელეარხის ფოკუსიც ამერიკაში, ამერიკა უფრო ვიდრე რუსეთი. გაზეთის ცნობით, დასავლეთის სადაზვერვო სამსახურები არხის ჟურნალისტებს ეჭვის თვალით უყურებენ და ზოგი პირდაპირ ინტერესდება, ხომ არ არის RT რუსეთის დაზვერვის კონტროლის ქვეშ. საქართველოსაც რომ დაუკავშიროთ დღევანდელი მიმოხილვა. არტის ტიპური სტატია საქართველოზე ასეთია. ალბათ მაინც უპრიანია სატელიტურ არხის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული სტატიის მოთავსება ამ საზღვარგარეთის და არა რუსეთის პრესის მიმოხილვაში. მაინც ინგლისურენოვანი საიტია. ოდაი გასულ კვირას გამოქვეყნებული სტატიის სათაური საქართველოს ქუჩის მოვაჭრეებს სიღარიბისათვის წირავს. სტატიის დიდი ნაწილი არის ინტერვიუ ქეთევან ზურაბიშვილთან, რომელიც საიტის მტკიცებით ქუჩის მოვაჭრე იყო და ახლა ეს საქმე აუკრძალეს. სანაცვლოდ ალტერნატიული სავაჭრო ფართი არ შემოუთავაზებიათო, ამბობს ქეთევან ზურაბიშვილი, რომელსაც არტის ცნობით ახლა სამი ქალიშვილი ჰყავს და მისი საარსებო წყარო ახლა მისი ერთ-ერთი ქალიშვილის სოციალური დახმარება. პატარა თამუნას ცერებრალური დამბლა აქვს და მისი სოციალური დახმარება არ ჩანს ოჯახსო, გვაუწყებს არტი. Artis the Independence რომ მოუბრუნდეთ. გაზეთი აქვეყნებს ასევე ჟურნალისტ უილიამ დანბარის მოსაზრებას, რომელიც არტის საქართველოს ყოფილი კორესპონდენტი გახლავთ. ის იხსენებს, რომ თავის დროზე არხი სხვა რუსულ ტელეარხებზე უკეთესი იყო. მისი მოსაზრებაა ეს. სამხრეთ ოსეთს დე-ფაქტო სურთავდნენ და პრეზიდენტ სააკაშვილს ახსენებდნენ და არა მაგალითად სააკაშვილის რეჟიმსო. თუმცა რუსეთ საქართველოს ომამდე ცოტა ხნით ადრე და განსაკუთრებით ომის დროს ცენზურა გააქტიურდა და ბოლოს, როდესაც არტი მითხრა, რომ CNN-ის ზუსტი ცნობა თბილისის დაბომბვის შესახებ უნდა უარმეყო, ხოლო ქვეყნის სხვა ნაწილებში განხორციელებული დაბომბა სულ არ უნდა მეხსენებინა, სამსახურიდან წამოვედიო. წერ ჟურნალისტი უილიამ დანბარი ინდეპენდენტში.
ნიკო ნერგაძე იყო ეს ძირფას მომსვენებლობა, მანაც უელს პრესაში გამოქვეყნებულ ერთ თემაზე ისაუბრა შედარებით დაძვრილებით ამ მოკლე მიმოხილვაში. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება. მომავალ კვირაში რუსეთში, ციმბირის ქალაქ ხანტი-მანსიისკში შეიკრიბებიან ჭადრაკის მსოფლიო ფედერაციის წევრები, რათა აირჩიონ ორი მაღალი პროფილის კანდიდატს შორის ერთი. რუსეთის წარმომადგენელი დიდოსტატი ანატოლი კარპოვი შეერკინება ყალმუხეთის პრეზიდენტს კირსან ილუმჟინოს, რომელიც ფედერაციას განაგებს და ძნელი დასამარცხებელია ჭადრაკის სამყაროში მისი გავლენის გამო. მოისმინეთ ახლა ჩვენი სიუჟეტი ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტის თანამდებობისთვის ბრძოლის გარშემო. ანატოლი კარპოვი 10 წელიწადზე მეტხანს მიეკუთვნებოდა საჭადრაკო ელიტას. მისი მეტოქე მულტიმილიონერი ბუდისტი პოლიტიკოსია. ამორი პირის შერკინება ფიდეს, როგორც ჭადრაკის მსოფლიო ფედერაციას უწოდებენ, ფრანგული შემოკლებით, ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად არ იქნება მარტივი ბრძოლა. ილუმჟინოვი შეგახსენებთ უკვე 1995 წლიდან განაგებს მსოფლიო ჭადრაკს. თუ კი ეს ექსცენტრიკული პოლიტიკოსი გაიმარჯვებს, ის კიდევ 4 წლით გაუძღობა ფედერაციას. ეს კარპოვის აზრით ჭადრაკისთვის დამღუპველი პერსპექტივაა.
ოც წელიწადში ჭადრაკი მოკვდება. უკვე იმდენი დავკარგეთ, რომ ძნელი წარმოსადგენია. ადრე ჭადრაკი პოპულარობით ფეხბურთს უწევდა მეტოქეობას, ახლა კი პოკერმაც კი გაასწრო ჭადრაკს. ეს სამარცხვინო ამბავია.
სიმართლე უნდა ითქვას, რომ ელუმჟინოვა სპორტის პოპულარობისთვის შინ ბევრი გააკეთა. მან თავისი როგორც პრეზიდენტის გავლენა გამოიყენა იმაში, რომ სკოლებში, ამხრივ ყალმუხეთი ერთადერთი რეგიონია მსოფლიოში, ჭადრაკის სავალდებულო სწავლება შემოიღო. მანვე დედაქალაქ ელისტასთან ააგო ჭადრაკის ქალაქი კომპლექსი, რაშიც მილიონები დაიხარჯა. ილუმჟინოვს იქ მსოფლიო ჭადრაკის დედაქალაქის მოწყობა სურდა. თემ სოფლიოში ცდილობდა ასევე ჭადრაკის პოპულარიზაციას, საკუთარი ქონებიდან მილიონობით დოლარს სწირავდა ეკონომიკურად ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებს. ამას ის მოჰყვა, რომ ჭადრაკით თამაში გავრცელდა სამხრეთ ამერიკასა და აფრიკაში. ფიდეს ვიცე-პრეზიდენტი უილიამ კელეჰერი თვლის, რომ ამით ილუმჟინოვმა გაინახა უამრავი საჭადრაკო ეროვნული ფედერაციის მხარდაჭერა, რომლებიც განსაზღვრავენ თავმჯდომარის ბედს.
I would say there's a lot of dissatisfaction.
Unda itkas rom Kirsanit erto bukmaqopiloa bevri gansakutrebit Evropis kveqnebshi. Magra madgvebit arsebobs 160-de federatsia, romlebsats aradardet Fides sirtuleeb. Amtsire federatsiebs Ilumzhinovis shesanishnavad martavs, stumrobs afinansebs mat sakutari jibidan archevnebis tseletsatshi.
ეს მართლაც ფაქტია, რომ ილუმჟინოვმა ბევრი ფული ჩადო სხვადასხვა პრიზებისთვის, მოაწყო ტურნირები გამეთარებად ქვეყნებში, რაც კრიტიკოსთა მიერ აღიქმება, როგორც ამომრჩეველთა მოსყიდვა. ფიდეში საქმეს ისიც ართულებს, რომ ის დიდსა და პატარა წევრებს ერთი ხმის უფლება აქვთ. ანუ ქვეყანა, რომლის საჭადრაკო ფედერაცია 50 კაცს ითვლის, ისევეა არჩევნების მონაწილე, როგორც მაგალითად გერმანიისა, რომელიც ჭადრაკის 300,000 მოყვარულია გაერთიანებული. ამდენად, ილუმჟინოვის მომხრეები არიან მცირე ქვეყნები. მათი რიცხვი 93-მდე ადის, კარპოვსკი თავისთავად მსხვილი, შეერთებული შტატები, გერმანია, საფრანგეთი და სხვა სახელმწიფოები დაუჭერენ მხარს, მაგრამ მათი რაოდენობა ნაკლებია. კელეჰერი თვლის, რომ კარპოვი არაა ეფექტიანი კანდიდატი, მის ნაცვლად მისი მხარდამჭერის გარი კასპაროვის წარდგენა უფრო ჭკვიანური იქნებოდა.
მიავთვლი, რომ კარპოვი ეფექტური კანდიდატია. მისი მთავარი მხარდამჭერი გარი კასპაროვი უკეთესი იქნებოდა. კასპაროვი უფრო მოძრავი ადამიანია, კარგი მოლაპარაკია და თავისუფლად ფლობს ინგლისურსაც, დიდი დახმარება იქნებოდა. ანატოლი არ არის ისეთი ქარიზმატული, როგორც გარი.
კარპოვის და კასპაროვის ხანგრძლივი დაპირისპირების მიუხედავად, ორივეს ფიდეს ბედიღბალი აწუხებს და გასული წელი ერთად გაატარეს ილუმჟინოვთან ბრძოლაში. მაგრამ დიდ წარმატებას მათ ვერ მიაღწიეს, რუსეთის ფედერაციის სრული მხარდაჭერაც კი ვერ მოიპოვეს, რადგან იქ შიდა განხეთქილებაა. ილუმჟინოვის კვლავ არჩევის შესაძლებლობა გაიზარდა მას შემდეგაც, რაც მან გამოაცხადა ყალმუხეთის პრეზიდენტის სავარძელს დაუტოვებო. ის ამ პოსტზე 17 წელიწადია იმყოფება. ილუმჟინოვი, რომც ჩამოშორდეს პოლიტიკას, მის სიმდიდრეს და სახელს ჭადრაკის სამყაროში საფრთხე არ ემუქრება. გასულ კვირაში დაიწყო მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადა. სწორედ იქ, იმავე ქალაქში, სადაც ოლიმპიადა ილუმჟინოვმა გახსნა, მომავალ კვირაში გაიმართება ფიდეს პრეზიდენტის არჩევნები. ოლიმპიადაში 13,000 მოჭადრაკე მონაწილეობს მსოფლიოს 143 ქვეყნიდან. თუმცა ამ მნიშვნელოვან მოვლენას დიდი ყურადღება არ ექცევა. რუსეთის ტელევიზია მხოლოდ მცირედ გააშუქა ის, მაშინ როცა საბჭოთა კავშირში ოლიმპიადიდან თამაშები ცოცხალ ეთერშიც კი გადაიცემოდა. იური ავერბახი მსოფლიოში ერთადერთი ცოცხალი დიდოსტატია. საბჭოთა პერიოდის მოჭადრაკე იხსენებს, რომ საბჭოთა კავშირში სპორტის ეს სახეობა სიამაყეს წარმოადგენდა.
მე ის მაკვირვებს, რომ ტელევიზია თითქმის არ აქცევს ყურადღებას ჭადრაკს. ისინი ოლიმპიადასაც კი მხოლოდ ერთხელ შეეხნენ. ეს კი თავისთავად არის მოვლენა.
რბაზან სვენლებო, იური ავერბახის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა ჭადრაკის საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნებს მომავალ კვირაში გაიმართება. ახლა კი მოისმენ კავკასიურ გზაჯვარედინს, მას გაუძღვება ნინო როდონაია, თემა გახლავთ სკოლების მდგომარეობა, განათლება, პირობები კავკასიის სამ ქვეყანაში.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროები ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში სკოლების მდგომარეობაზე ვისაუბრებთ და შევეცდებით გავარკვიოთ, როგორ განათლებას იღებენ სამხრეთ კავკასიელი ბავშვები და რა პირობებში. საქართველოს სკოლებში, რომლებსაც უკვე რამდენიმე წელია ოფიციალურად საჯარო ეწოდება და არა საშუალო, სასწავლო პროცესი 10 დღის წინ განახლდა. ახალი სასწავლო წლის სიახლეებს და ზოგიერთ ახალ და ძველ პრობლემას ასახავს რეპორტაჟი, რომელიც ნინო ხარაძე მოამზადა.
მიუხედავად იმისა, რომ წლევანდელი სასწავლო წელი ზოგადსა განანათლებლო სკოლებში მრავალი სიახლის ფონზე დაიწყო, სკოლებში პრობლემები მაინც რჩება. მთავარი და უახლესი მიზანი, რასაც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ისახავს, სკოლებში მაღალი ხარისხის განათლებისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა. უსაფრთხოების თემის მოგვარება განათლების სამინისტრომ წელს სკოლებში სათვალთვალო ვიდეოკამერებისა და მანდატურის ინსტიტუტის შემოხებით დაიწყო. ორი მამაკაცი და ერთი ქალი, რომელმაც სპეციალური მოსამზადებელი კურსი გაიარა, სკოლის უსაფრთხოებაზე იქნება პასუხისმგებელი. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა სასწავლო წლის დაწყებამდე ერთი დღით ადრე, 14 სექტემბერს, ამ თემაზე ისაუბრა.
ყველა დიდ ქალაქში იქნება ვიდეო მონიტორინგის სისტემა. ვიდეო მონიტორინგის სისტემა ითვალისწინებს 9-დან 32 კამერამდე DVD რაიტერებით, ან ჩამწერებით, რომელიც ინახავს ინფორმაციას დაახლოებით 1 კვირის განმავლობაში და მანდატურების ოთახზე შეერთება ამ ვიდეო მონიტორინგის სისტემის და დირექტორის ოთახზე შეერთება ამ სისტემას. არავის არ მიცემთ უფლებას 10 ადამიანის გამო იჩაგრებოდეს მთელი სკოლა და მთელი კოლექტივი. იქ სხვა ბავშვები მოდიან სასწავლებლად და ვისაც უნდა ძველბიჭობა პირველ ეტაპზე დაალაგებს სკოლას, მეორე ეტაპზე სამტრედი სპეცსკოლა ინდივიდუალურ მიდგომას შესთავაზებს.
წელს პირველად სკოლებში სწავლა ტრიმესტრულიდან ორ სემესტრიან სწავლის სისტემაზე გადავიდა. შემოდის ახალი საგნები: სამოქალაქო დავდაცვა, სპორტი, ფიზკულტურის ნაცვლად სასკოლო ბუფეტში საკვები მხოლოდ საკრედიტო ბარათებით გაიყიდება და ნაღდი ფული სკოლაში არიტრიალებს. წელს ასევე სკოლების ოპტიმიზაცია განხორციელდა და რამდენიმე სკოლა ერთმანეთს შეერწყა. მაგალითად, 59 და 54 საჯარო სკოლები გაერთიანდა, რის გამოც 59 საჯარო სკოლაში სწავლა ორ სვლაში მიმდინარეობს. ეს კი მოსწავლეთა აზრით პრობლემებს ქმნის, სასწავლო პროცესი შებინდებისას მთავრდება.
ალბათ სკოლის მეორე სვლა, იმიტომ პოზიციას ვერ ვახერხებთ.
მასწავლებლები ამბობენ, რომ ფინანსური თვალსაზრისით კვლავ რჩება პრობლემები. დაბალი ანაზღაურების გამო დამატებით სკოლის შემდეგ მოსწავლეებს კერძოდ მომზადება უწევთ.
პირადად მე მაგალითად არ დავმალო, კერძო მოსწავლეები იყოს სკოლის მერე გავბივარ სახში, რომ რაღაცა ვიღაცა მომამზადო და ამით ვიცხოვრობდით, არ მყოფნის ის ხელფასი, რაც სკოლაში მაქვს. რა დასამალია და უმრავლესობა მასწავლებლების ესე ვარ. მადლობა გმეს თუ ხარ უცხოელი მასწავლებელი, ქართული და მათემატიკა. დანარჩენებს ძალიან უჭირთ, ძალიან. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არაფერი არ არის.
ამბობს სკოლის პედაგოგი მერი ჯახუა. სოციალურად დაუცველ მოსწავლეებს წელს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ შეღავათი გაუკეთა და სახელმძღვანელოების მთელი კომპლექტი ასეთ ბავშვებს საკუთრებაში გადაეცათ სასწავლო წლის დასრულებამდე. შემდეგ კი სკოლის ბიბლიოთეკას დარჩება. თემური, რომელიც მე-7 კლასში სწავლობს, სკოლის ბიბლიოთეკას ყოველდღე აკითხავს იმის გასაგებად, მოვიდა თუ არა მისთვის კუთვნილი სახელმძღვანელო სკოლაში. არადა სწავლა უკვე თითქმის ორი კვირაა დაიწყო.
არა, ჩვენ სოციალ დაუცველებს გვირიგებენ ციგნებს. და მაგით ვიკითხეთ, რომ შეიძლება მოეტანათ.
ანუ მშობლები ეკედულობენ ციგნებს?
ვერა. არ ვიცი, იმ კვირა შეიქმნება უნდა. რა შენ არ ხონდა?
საერთოდ წელი ციგნი არ ხონდა.
არ დავდიოდი შორშა.
რატო?
ციგნები არ ხონდა.
სწავლის დაწყებისას მშობლებისთვის პრობლემა აღმოჩნდა სახელმძღვანელოების შეძენაც. განათლების სამინისტრომ სახელმძღვანელოების დისტრიბუტორებთან მოლაპარაკება აწარმოა იმის შესახებ, რომ რამდენიმე მაღაზიაში წიგნები დამატებითი საფასურის გარეშე უნდა გაყიდულიყო და ამ მაღაზიების სია სამინისტროს საიძეც გამოქვეყნდა. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის პირველი მოადგილე ირინა ქურდაძე საუბრობს ამ თემაზე.
ჩვენ წელს პირველად განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ მსხვილ დისტრიბუტორებთან მოლაპარაკებები აწარმოეთ და შევთანხმდით იმაზე, რომ მსხვილი დისტრიბუტორები დამატებით საფასურს ამ სახელმძღვანელოებს აღარ დაადებენ, ანუ ფიქსირებული თანხა იქნება სახელმძღვანელოსი. ამ დისტრიბუტორებთან ჩვენ მოლაპარაკების შედეგად გვაქვს იმ სავაჭრო ობიექტების ჩამონათვალი, სადაც დისტრიბუტორებს შეაქვთ სახელმძღვანელოები და სადაც შესაძლებელია, რომ აი ამ ფასად შეიძინონ მშობლებმა აღნიშნული სახელმძღვანელოები. ეს ჩამონათვალი, რაც თავარია, ყველა სკოლას აქვს, ანუ მშობელს შეუძლია პირდაპირ სკოლაში მივიდეს და მოითხოვოს ეს სია.
ამის მიუხედავად, მშობელთა უმრავლესობამ ტრადიციულად სასკოლო წიგნების ბაზრობებს მიმართა. მაგალითად, მესამე კლასელი მოსწავლის მშობელი ნანა მამათელაშვილი ამბობს, რომ სახელმძღვანელოების მთელი კომპლექტი შეძენა საკმაოდ ძვირი დაუჭდა.
წავედით პირდაპირ ვაგზალზე. ვაგზალზე იყო ჭყლეტვა და სხვადასხვა ადგილას იყო სხვადასხვა ფასები. მაგალითად, ქართულის მთლიანი კომპლექტი ჩვენ გვითხეს 1-დან 37, ბოლოს 32-ად იყიდეთ, მაგრამ 1-დან იყო 48 საერთოდ. ანუ ყველა ადგილზე სხვადასხვა ფასი იყო. არ არის IAPI ეს, ნუ არ ვიცი, ხა მე ერთი შვილი მყავს და ვიყიდე და ბევრი როცა ყავთ 4 და 5 როგორ ყიდულობენ, არ ვიცი.
59 საჯარო სკოლის მოსწავლეები პრობლემებს შორის ზამთარში გათბობის არ ქონასათ ასახელებენ.
არ არის ზამთარში გათბობა. და კიდევ მეორე არ არის სათავაშო მოედნები და რაღაცა და კლას არ უვლიან. სპორტული დარბაზი არ არის და კედლებს აბიძურებენ, მერხები გატეხილია და
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის პირველი მოადგილე ირინა ქურდაძე ამბობს, რომ თბილისში გათბობის პრობლემა წესით არ უნდა იყოს.
სკოლასაც გათბობის და განათლების პრობლემა არ უნდა კონდეს, მიუხედავად იმისა, რა ბიუჯეტი აქვს სკოლას. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ყოველკვირეულად იმ სკოლებს, რომელიც მცირე კონტინგენტიანია და შესაბამისად მათი ბიუჯეტი ვერ წვება ან არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ეს საფასური გადაიხადოს, დამატებით თანხებს ვითხავს ამ სკოლებს. ანუ ამგვარი პრობლემები არ უნდა იყოს სკოლაში.
59 სკოლაში გათბობის პრობლემის მოგვარებას სკოლის დირექტორი დავით ბიწაძე შემდეგნაირად ხედავს.
გათბობის პრობლემას რაც შეეხება სკოლაში, რა თქმა უნდა არის ეს პრობლემა. სკოლას აქვს საქვაბე, შემოყვანილია გაზი, მაგრამ არ არის მიერთებული საქვაბესთან, იმიტომ რომ პრინციპში ქვაბი არ დგას იქ. 54 საჯარო სკოლას ქონდა ეს საქვაბე. ჩვენ ვეცდებით, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარების დეპარტამენტის უფროსთან, განათლების და მეცნიერების სამინისტროსი, ეს საკითხი კიდევ ერთხელ გავიაროთ, შევათანხმოთ და მოხდეს გადმოტანა იმ საქმეების.
თბილისის 59 საჯარო სკოლის დირექტორის დავით ბიწაძის მოლოდინით დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ნინო ხარაძე მოამზადა. სკოლების ამჟამინდელი ინფრასტრუქტურა უკმაყოფილების მიზეზია სომხეთში, ისევე როგორც ხშირ შემთხვევაში სწავლის მეთოდიკაც. დეტალებს ლილი ტაროთუნიანისგან შეიტყობთ.
Այսօր Հայաստանյան դպրոցների մեծ մասը չի համապատասխանում այս
Ղրիսում խիճի սկոլեբիս ումետեսոբա խարիսխիտ դա կլասիկուրի ստանդարտեբիտ ար շեեսաբամեբա իմաս րատ շեեփերեբա բավշեբիստույս սասցալու դածեսեբուլեբաս դարձմնեբուլիա գանատլեբիս ղոփիլի մինիստրի Ղրիսկիմ խիտար Սեբաստացի սկոլիս դիրեկտորի Աշոտ Մլեյանի սասկոլո գարեմու ունդա իգոս ուսապթխո հիգիենուրի դա բավշիս գանվիտարեբիս խելշեմծխոբի
Այսօր կարելի է ցավով
Ես ծուխարեպիչ է իզլեպ աղինիշնոս, ռոյում սասկոլո գարեմո բավշիս գանույթարեպաս արուցխոպս խելս։ Իս այդզուլեպս դայիզուտխոս մասալա զեպիրատ, դա ծարսուլիս կեն ամի մարդուլի։ Թխեվանդելի սկոլա մատույս առավ իսաց մարդլասուրս մի իղոս սոդնան։ Միամաս ուծոդեպ սկոլիս մզուվ տխավեպս։ Ամաստան առավի սերյոզուլոթաց արգամողուկլևի է իս մասալա, ռոմելից դասասուտխիա։
Թե ինչու հենց սա պետի անգիրանի։
Հաչէ եխեպա հիգիենաս դա ուսապտխոյապաս Աշոտ Բլեյանի ամբոպս։
Ան պայման երեխայի առողջությունը մեծ հաշվով վնասող
է։ Իս այուցիլը բլատ հունեպս բավշուս ջամթելոբաս ռատգան գարեմո բեոր սկոլաշի առահիգիենուրի է, դա ես պակտիա։ Ասովից սկոլա արդվեվա։ Տուալետեպի անտիսանիտարով ունդգոմարե Սխլիս պրոբլեմը գադա ուճրալիա։ Պուպետեպի կցեղուլի է ստրուկտուրաց, հատա չէ իզլեպա պուլիս իոլած չոնա։ Ես խոլապերու չեն բավշեպս, ուպրոտ սիվիլիզելուլատ առակցևս, դա արգադասեմս մատ հիգիենիս ունարեպս, տասոնեպև
Բլեյանի սիտղոբի դամուգիտեպլատ հազրովնեպասը դա շեմոքմետեպաս արձ մոսավլես դա արձ մասավլեպլս տավասոպեն։
Իսկ իմ ստեղծիս։
Դարիսի շեկունա շեուզլի է մասավլեպլս, դու սախեմ ձղանելու դա սասավլո գեկմա սավալ դեպուլու դա դու արարսեպով սասավլո կուլտուրա։
Դղիս սախմծխանելույբի ձալիեն դատվիր թուլի է դամաստավ լվլեպս ես կարգատեսմիտ, մակրամ արսեպոպ սավալ դեպուլո սաստավլո գեկմա ռոմլի դանած արունդա գադա ուխվիոն, ամբով սոտխունց
Այն ծրագիրը, որ մատուցվում այսօր երեխաներից, մենք վերջում ստանում ենք։
Պրոգրամա իմդենատ գադատվիրթուլի արում շետեգատ, չույն վիղեպտ ուբրալոտ դաղլիլ մոստավլես, դա ար բաձլեպտ շեսածլեպ լոբասրում մասրայի մեսախիս նիջի գանովիտարդես, Ոտխոնսդոմեց խեսկոլիս դիրեկտորի օպելիա պետրուսիանի ասևի աղնիշնացրում բավշու իմ դենըտ գադատվիրթուլի է, ռոմ սկոլիս դա ասևի սագնեբի շեծուլ է բասիցղեպս, միսի սիտղոբի թամաստանիսին դարձմունեբուլ է բիարիան, Նիտադա գանատլեպիտ արգամոյիր չեղիան։ Պավշուբի պիկրոբենրում մատաց սուրտասեց խորեբա, դեմ շույն իվրատ խետավենրում իս վիսաց մխոլոտ տացգեպիտի գանատլեպա ագս, անսուլած առագս գանատլեպա կարգ
թանամդեպուպաստեմ
Դամ շոբլեմա, ռոմլթտ չույն գավե սաղուպրը թերևնի սխադասխոս կոլեպշի կամուխատես սակութարի ուգմաղոպիլեպա գադատուրդուլի պրոգրամեպիս շենուբեպի շիգնիտ պիրոբեպիսը դա ասև է իմ աստանդակավ շիրոբ
Չույն սկոլաշի իս պիրովեբի առարիս, ռոմուշից բավշի թավս նորմալուրը դիկզնոպտա։ Սկոլակի կալակիս ծենտրշիմ դե բարեոպս։ Սուգերթոտ աղշի նորմալուրի գանատե բարարիս, դա չույն իձուլեպուլի գավղթիտ դիրեկտորիստույս Արարիս կոմպյուտերեպի դը էլեկտրոնուլի պրոգրամեպի, ռում բավշու գանվիտարդես, մասավլեպել սշե ուզլի ամ շույնի երի գանատլեպա միստես, մագրան պրակտիկիս գարեշ է ամիսատույս է բաշե ուզլեպելի է։ Չեմի շուլի պիրվել կլաշի ստավլոպս, դա տուալետչի արշետիս սունիսը դա անտիսանիտարիս գամու, ես հատքմա ունդա միս ճամթելուբազ է մոգմետեպս, բուպեջի ծարդադիս, չեմի կալի շուլի մաղալ կլաշի ստավլոպս, դա սխոլիս բուտեր վրոտեպի շեմդեք գուչտան դագավշիրեպուլի պրոբլեմը բիխքոնդա։ Չեմի ուկանասկնելի թանամուսա ուբրեց ասև է ուգմաղոպիլու ասաստավլու պրոցեսիտ, ամբոպս ռոմաստավլեպլու բիսիմ խրիդան սեծ ոլա իմեծ ուծրուեպս բավշուպստա կանույթարը բիսաշուալ է բաս առածլև սմատ։ მასწავლებლებმა საერთო ენა უნდა გამონახონ მოსწავლეებთან. თუ მაგალითად ბავშვს აღმოაჩნდება ნიჭი ჰუმანიტარულ ან მუსიკალურ სფეროში, მაშინ ფიზიკისა და ალგებრის მასწავლებლებმა ზეწოლა უნდა შეასუსტონ. ჩემ შვილს მაგალითად სკოლაში მისვლა აღარ უნდა.
სასწავლო პროცესით უკმაყოფილო რესპონდენტის მოსაზრები დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ერევანში ლილიტ არუთუნიანმა მოამზადა. აზერბაიჯანის განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, წელს ქვეყანაში სკოლებისთვის აშენდა 59 ახალი შენობა, კიდევ 25-ის მშენებლობა კი ამჟამადაც მიმდინარეობს. თუმცა ნურშაბა ფატულაევამ აზერბაიჯანის სკოლებში არსებული ვითარების აღწერა არა ახალი, არამედ ერთ-ერთი ძველი სკოლის მაგალითზე დაიწყო. მიცმინდა კარგ სკოლაში სიარული, მინდა რომ ჩვენი სკოლა კარგი იყოს. სკოლამდე გზა ძალიან გრძელია და ზამთარში როცა თოვლია, სიარულის დროს მცივა.
ამას ამბობს დობუსკოვოს რაიონის სოფელ ისაკენტის საშუალო სკოლის მეექვსე კლასელი ნაზლი აგბერლი. 21 საუკუნის პირველ ათწლეულში ისაკენტის საშუალო სკოლის მოსწავლეებს ნორმალური მერხებიც კი არ აქვთ.
ჩვენი სკოლა ორსართულიანია, შენობა დიდი ხანია ავარიულია. ზემოთა საკლასო ოთახები შეიძლება ქვემოთას დაეცეს. ისინი ერთ ბოთს უჭირავს.
მშობლები ამბობენ, რომ მათ მეტი გამოსავალი არა აქვთ, იმის გარდა რომ ბავშვები ამ სკოლაში გაუშვენ. სხვა ხომ არ არის.
ამ სკოლის დანახვაზე ჭკუიდან გადავდივარ. გაკვეთილები სკოლაში არ არის. არც მასწავლებლებმა და არც მოსწავლეებმა იციან რა ქნან და ჩვენ მშობლებმა არ ვიცით რა გავაკეთოთ.
სკოლაში ძალიან ცუდი პირობებია. მერხები, რომლებზეც მოსწავლეები უნდა ისხდნენ, არ არის. შენობა ისეთ მდგომარეობაშია, შორიდან რომ შეხედავთ, შეგეშინდებათ.
გაკვეთილები სკოლაში არ ტარდება, შეშესყიდულობენ და შორიდან მოაქვთ, მაგრამ არათბობენ, რატომ? კლასებში სიცივის გამო მოსწავლეებს გაკვეთილზე შესვლა არ უნდათ. ასეთ სკოლაში ბავშვის გაშვების აზრს ვერ ვხედავ.
ასეთი სკოლები, სადაც ელემენტარული სასწავლო პირობები არ არის, გვხვდება არამხოლოდ ქვეყნის შორეულ სოფლებში. დედაქალაქში, ბაქოში, არც თუ ცოტაა ასეთი სკოლა. აზერბაიჯანის განათლების სამინისტროს წარმომადგენელი აიდინ ახმედოვი ამბობს, რომ სასწავლო პროცესისთვის საშუალო სკოლებში სარემონტო, სარესტავრაციო სამუშაოები ეტაპობრივად მიმდინარეობს.
ქვეყანაში 4560 სკოლაა, სამწუხაროდ ჯერ კიდევ არის სკოლები, რომლებიც პირობებს არ აკმაყოფილებს, მაგრამ წლიდან წლამდე მათი რაოდენობა მცირდება.
განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, 2010 წელს დასრულდა 59 ახალი სკოლის მშენებლობა და უკვე არსებულ 10 სკოლას დამატებითი კორპუსი მიშენდა. მიმდინარე წელს 25 ახალი სკოლის შენობის მშენებლობა დაიწყო. 2012 წლისთვის იგეგმება ახალი შენობების აშენება ან კორპუსის მიშენება 2250 სკოლისთვის. ამაში შედის კაპიტალური რემონტიც, მაგრამ არანაირი ინფორმაცია არ ვრცელდება სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოებზე დახარჯული ფინანსური სახსრების შესახებ. ექსპერტი ეკონომისტი ზოხრაბ ისმაილი, რომელიც სასწავლო დაწესებულებებში სარემონტო სამშენებლო სამუშაოებს სწავლობს, ამ სფეროში ყველაზე დიდ პრობლემად გაუმჭვირვალე ხარჯებს მიიჩნევს. მისი სიტყვებით, ახალაშენებული და გარემონტებული სასკოლო შენობები არც თუ ისე კარგია.
როგორი მნიშვნელოვანი თანხებიც არ უნდა დახარჯულიყო, აზერბაიჯანში სკოლები თანამედროვედ მაინც ვერ ჩაითვლება, რომელიც საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი იქნება. ეს უბრალოდ საბჭოთა დროინდელი სკოლების შენობებია, მცირედ განსხვავებული, სხვაგვარად შეღებილი და გაფორმებული. სკოლის პრობლემის საფუძველი განათლების სისტემის სხვაგვარი ხედვაა.
თუმცა განათლების სამინისტროს წარმომადგენელი აიდინ ახმედოვი არ ეთანხმება ახალი სკოლების მშენებლობასთან და ძველის რემონტთან დაკავშირებულ პრეტენზიებს. აშენებული და გარემონტებული სკოლების შესახებ დეტალურ საუბარს იგი რეკლამად და პიარად აფასებს და თვლის, რომ ამის საჭიროება არ არის.
ვერ გამიგია რაში აქ გაუმჭვირვალობა, რომელი სკოლები აშენდა და რომელ წელს და რომელ რაიონში, ან როგორი სარემონტო და აღდგენითი სამუშაოები ჩატარდა. ეს ყველაფერი საერთო საქმეა. ნუ თუ ამას რეკლამა სჭირდება, ქვეყანაში რამდენი სამშენებლო საქმე იწარმოება? ხელახლა შენდება და რესტავრირდება მთელი კვარტლები. რომელი მათგანის შესახებ გამოდის ინფორმაცია, მე რომ გავაკეთო ეს?
საგანმანათლებლო ცენტრის 21 საუკუნის თავმჯდომარე ეტიბარ ალიევი ამბობს, რომ შესაბამისი ორგანიზაციების გულგრილობის გამო უკვე წლებია ბევრი მოსწავლე ახალ სასწავლო წელს ნახევრად დაანგრეულ სკოლებსა და კლასებში ხვდება, რომლებიც სასწავლო პროცესს არ შეესაბამება. ძირითად მიზეს იგი იმაში ხედავს, რომ ქვეყანაში ნორმალური საგანმანათლებლო პოლიტიკა არ არის.
Dövlət orqanları bu məsələyə
Səxəmcifo orqanuebi amas zalyan gulgrilad ekidebian. Titko səxəmcifo strukturebis makontrolebeli sfero da şemsrulebleblebi mulaparakebulebi arian. Uxaris xoda aşenebuli merira. Makontrolebeli orqanuebi tulian rom qovel shemtkhovashi dgeisvis ragats mains gaketda. Ikhneba shtavechtleba rom kolosaluri səxəmcifo saxsrebi gaangarishebuli da gamoqopilia saxeldob korrupsiistvis.
Hesablanıb korrupsiya üçün nəzərdə tutulub.
Մեկսը կլասելի նազլի ակբերլի եկիմո բազեոց նեպովս իս ամբովս ռում ու ամինդո բաշիր ու ծացույմ ստովս անուբրալոտ ծիվա սկոլաշի կակոտելևի խշիրատ ծտեպա։ Նազլիմ իծիս ռում եկիմի ռում գաղտես ամիսատույս կարգադունայի սալոս բագրամ ջերգիտև կարգադարեսմիս ռակավ շիրշիա ուծգոտ շեղուպերխեպլատ չադարելուլ գակոտելևսա դե խարիս խիան ստավլաս շորիս։ Մաս ուբրալոտ սուրս ռում մի սոպելշի ախարի սկոլա աշենուն, սադաց սավլա սիտպոշի դա կոնպորտուլ գարեմոշից արի մարդեպա։
Հեր բիր շարայտ ոլան մեկտեպտը տետրի սալաջախ։
Նուշաբա պատուլայվաս ռեպորտաժի դա սրուլդա դղմնդելի կավկասի ուրիկ զաջորեդինի ռովլիս թեմաց սկոլեպշի արսեպուլիմ զգոմարեովա իղա։ Radio Tavisuflebis Tbilisis Erevnitsa da Bakos Biuroebis Jurnalistebis Mier Momzadevul Programas Nino Rodonaya Utqvebodi. Kavkasiuri Gzajoredinis Akhal Gamoshobas Radio Tavisufleba Momoval Shabat Shemoktavazebt.
Dirbazomsmenlebo Kavkasiuri Gzajoredinit dasrulda chveni Sagamos Programats mas Pragidan utqveboda Okropir Rukhadze Nakhondis chven shuagamisas klavshemxtebit ertmanets.